Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om jer.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I denne episode tæller vi valg og undersøger, hvordan det kan være, at vores hjerner er så ligeglade med EU. Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Marlene Vind, Claes de Vrees, Michael Bang-Petersen og Henrik Skovlund.
Altså dem, der lider af nærhedsproblemet, det er nok måske i virkeligheden journaliststanden.
Altså det ene af de ting, der kendetegner mediedækningen, er, at den mangler måske en eller anden form for konstant flow.
Men EU er ikke noget, der er ansigt til ansigt med os. Det er derimod noget, der er temmelig langt.
Så hvis man skal overleve som nationalitet, så bliver man også nødt til at holde på, hvad der er sit. Man bliver nødt til at sætte en grænse mellem sig selv og omverdenen.
Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum. Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici. Sådan lyder titlerne på to love, der blev behandlet i Europaparlamentet 16. april. Og du kan allerede høre din hjerne skrige, Gab, sluk for den podcast. Den handler om EU. Jeg vil hellere høre Massermonopolet. Og ja, de danske hjerter siger nej tak til EU, hvilket vi ser tydeligt i en lav stemmeprocent til EP-valgene og en begrænset mediedækning. Og hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at vi kun var midt i en valgkamp til Folketinget. Så hvorfor er vores hjerner så ligeglade med EU? Det spørgsmål besvarer vi i denne udgave af Brainstorm. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Ah ja, Freude-temaet fra fjerde sats af Ludwig van Beethovens 9. symfoni. Asbjørn, flot musik.
Ja, jeg er meget opløftet lige nu, faktisk.
Men hvad hedder det? Jeg har et problem, Asbjørn.
Ja, hvad er det?
Og det er, at selvom det er flot musik, så får det her musik mig til at tænke på EU, fordi det jo er EU-hymnen. Og når jeg tænker på EU, så lukker min hjerne ned som sådan en gammel fjernsynsskærm, der bare siger, buh! Og så kan jeg ikke tænke en eneste tanke. Kender du det problem?
Ja, det kender jeg udmærket godt. Jeg synes faktisk, det var et smukt oplæg, du holdt. Sluk for den podcast.
Ja, det er det.
Det skal I selvfølgelig ikke, fordi nu finder vi ud af, hvorfor det er.
Det, den handler ikke på den måde om EU, bare rolig. Men altså, Asbjørn, altså, vi er jo midt i en valgkamp, simpelthen, og det er jo en særlig valgkamp, fordi der er to valg. Men jeg synes mest, at jeg kan finde ud af at bruge min hjerne til at fokusere på folketingsvalget, og jeg forstår ikke, hvorfor. Min hjerne kan simpelthen ikke tune sig ind på EU. Og det er jo så det, vi dykker ned i den her podcast her. Men det er altså ikke kun min hjerne, der går helt i sort, når den hører om EU. Producer Annette og gæstereporter Anne-Sophie Tingsted gik på gaden og talte med nogle folk, der også har svært ved at få deres hjerner til at interessere sig for EU.
Synes du, det er svært sådan noget med EU-parlamentet?
Ja, det synes jeg. Det er, jeg interesserer mig ikke sønderlig meget for det, men det er ikke noget, jeg sådan bliver informeret om i medierne, synes jeg, så meget.
Nej, det ligger bare langt væk. Det tager tid at sætte sig ind i det, og man er ikke så bevidst om det i sin dagligdag, som man måske burde. Det er jo rimelig vigtigt.
I mean, I think there are issues with it. I think the issues are, though, that the turnout in most of the elections is very low, at least in Britain. I think the same is probably true in Denmark, and that's why people perceive it as an elected.
Jeg kan godt forestille mig, hvis man sætter sig mere ind i det, så vil det måske være lidt nemmere at tage nogle beslutninger i forhold til, hvad man skal stemme.
Ja, Asbjørn, hvis man satte sig ind i det, så kunne det være, det var nemmere at stemme. Og det synes jeg, han har fuldstændig ret i.
Ja.
Og også stærkt med en britisk stemme, der kan sige, det kan briterne også deres at slås med i forhold til EU. Ja, det virker som halvdelen af befolkningen altså aktivt gerne vil, altså aldrig mere forholde sig til EU i forhold til Brexit der.
Nej, det forstår man måske egentlig godt. Vi skal også finde ud af, om den her manglende interesse, den resulterer i den her manglende viden, som de jo beskriver, at hvis jeg nu vidste noget mere om det, så kunne det også godt være, at jeg ville gå mere op i det. Det forsøgte Annette og Anne-Sophie også at finde ud af ved at udsætte manden på gaden for en lille quiz.
Kan du nævne nogle danskere, der sidder i Europaparlamentet lige nu?
Absolut ikke.
Nej. Jeg kan ikke huske, jeg stemte på en sidst. Hvad fanden var det, hun hed?
Så vidt jeg husker, at Morten Messerschmidt, er han ikke derinde? Ellers så kan jeg sgu ikke huske det.
Hvad hedder den nuværende formand for Europaparlamentet?
Er det stadig ham den sjove? Ham, der joker med folk? Hvad var det, han hed? Var det Donald Tusk? Nej, det var ikke ham. Det var... Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg kender ham godt. Jeg kan bare ikke huske, hvad han hedder.
Pas. Der er helt blank.
Ja, Asbjørn. Det var simpelthen quizzen. De stakkels mennesker blev udsat for, det var svære spørgsmål.
Det er helt klinge.
Og til sidst i podcasten, så bliver vi udsat for quizzen, hvor vi skal svare på nogle spørgsmål om EU. Og det var Lukas, Rasmus, Morten og Ida, Andrew og Hans Peter, der var så venlige at medvirke her i indslaget. Men Asbjørn, vi skal lige have nogle fakta på plads omkring EU, og især med fokus på stemmeprocenten.
Ja, du har jo været lidt inde på, at din hjerne er mere indstillet på folketingsvalget end på EP-valget. Og det er jo faktisk også sådan, at vi i Danmark i hvert fald har en høj stemmeprocent ved folketingsvalgene. De sidste tre folketingsvalg har ligget mellem 85% og 87%.
Ja, og så... ser det rigtig skidt ud med EP-valget, for den har så ligget mellem 47-56%. Og det er jo altså 30% lavere de sidste tre valg. Men altså, hvordan kan det være, at mange danskere, sjerner, inklusive min egen, ikke interesserer sig for EU? Det har vi talt med fire forskere om, og de giver tre forskellige bud. Og vi starter med første bud her, og vi starter med første forsker, EU-forsker, Marlene Vind, der er professor og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, og jeg spurgte hende, om forklaringen er, at EU er lidt for langt væk fra os danskere.
Altså, det er jo en meget let forklaring, som journalister elsker. Men man kan jo lige så godt sige, at det handler om, at vi har nogle avisredaktører, som mangler noget perspektiv, og noget, det er måske dem, der er for meget optaget af nærhed, end det er vælgerne. Fordi det kan godt være, at vælgerne ikke ved så meget, men hvorfor ved de ikke så meget? Det er jo fordi, at hele den danske journaliststand, og undskyld mig for at sige det, fordi jeg ved, at jeg får så meget tæsk for det. Det er meget upopulært at kritisere journalister. Men hvis alle redaktører i Danmark har den opfattelse, at det er meget langt væk, og de aldrig selv har beskæftiget sig med EU, og måske aldrig været korrespondenter eller rejst og dækket EU-stof, jamen så er det jo ligesom sådan en selvopfyldende profeti. Så altså dem, der lider af nærhedsproblemet, det er nok måske i virkeligheden journaliststanden, som prioriterer ressourcer til Christiansborg, men prioriterer meget, meget få ressourcer til at dække Bruxelles. Og så er det jo ikke så underligt, at folk ikke ved noget, fordi der er nogen, der sidder og sorterer for dem, hvad der er vigtigt og hvad der er forkert. Og så kommer nyhederne simpelthen ikke ud til ganske almindelige vælgere.
Au.
Så kan vi lære det.
Yeah.
Man kan sige, at det er jo en meget enkel forklaring, at min hjerne kan ikke blive interesseret i EU, fordi at jeg ikke bliver præsenteret for politik, for politikere, for, hvad skal man sige, EU's institutioner via medierne.
Yeah.
Og det kan Marlene Vind jo godt have en point i.
Ja, det kan jeg sagtens følge. Jeg synes også bare nu, når man ser fjernsyn, at der er selvfølgelig mere om folketingsvalget, end der er om EP-valget.
Ja.
Claes de Vrees, der er professor i politisk kommunikation på University of Amsterdam, han forsker i mediernes dækning af EU, og hans forskning den viser, at de danske mediers dækning af EU har visse mangler.
Altså det ene af de ting, der kendetegner mediedækningen, er, at den mangler måske en eller anden form for konstant flow, så der er store perioder, hvor man ikke hører så meget om EU, og så er der et topmøde, eller der er en folkeafstemning, eller der er en stor krise, eller der er et europaparlamentsvalg. Og så er der noget dækning, der kommer ind på det tidspunkt, men så æbber det lidt ud igen. Og det gør selvfølgelig, at det er svært for både en borger, men også for en journalist, at kunne gå ud fra, at alle har helt tjek på, hvad det er, både kommissionen laver og parlamentet laver. Så man bliver nødt til i de der historier få en masse basisviden nærmest med ind i historien, og det gør, at de måske bliver lidt mindre attraktive for et nyhedsredaktion og et nyhedsmedium at dække nogle af de her Europa-historier. Og det gør, at de så tit, at nogle af historierne bliver liggende.
Ja, Asbjørn Klæstorés, kan jeg også godt få øje på, at det måske kunne være mediernes skyld, at min hjerne er ligeglad med EU, fordi at dækningen er ikke kontinuerlig. Nej. Den slår ned på enkelte topmøder, enkelte kriser, men den der store dækning, der kører mellem valgene dag ud og dag ind, den, ja. Den er svær at få øje på.
Ja, men jeg synes faktisk, det er rigtig fint, det han siger. Det giver super god mening, at når vi ikke har det i baghovedet hele tiden, og hvis vi så hele tiden skal starte forfra hver gang, at vi skal have noget information om EU, så bliver det både svært for dem, der skal fortælle historien, journalisterne, at ligesom sælge den godt, men det bliver jo nok også svært for lytteren, at man skal tage, jeg skal tage alt muligt ind, som jeg normalt ikke hører så meget om.
Næste mulige bud på, hvorfor vores hjerner er ligeglade med EU, der skal vi tilbage til sten eller hjernen. Fordi i en eller anden forstand, så bærer vi alle sammen rundt på en sten eller hjerne. Og det skal forstås på den måde, at hjernen stadigvæk er bygget op på en måde, som er lavet til at klare sig i et meget hårdt miljø. Ja. Hvor man skal kæmpe for hver en fødevare, hvad vil jeg sige, og man skal kæmpe om ressourcerne. Man bor i små grupperinger, som man hele tiden slås med de andre.
Ja.
Der er krig, der er simpelthen vilde dyr på savannen, der prøver at slå en ihjel, og det hele er bare rigtig svært.
Præcis. Vi er heldigvis kommet lidt videre, end at vi, alle vores bekymringer skal handle om, at hvornår dør vi.
Ja, det er det. Og der er et selv på den her stener og hjerne, det er vores forhold til kost.
Ja.
Altså at vi simpelthen bliver belønnet for eksempel af at spise salt. Og vi, det er jo ikke svært at få salt.
Nej.
Men det var der altså engang.
Ja.
Og vores krop har brug for salt.
Det smager godt.
Det smager godt, men det er nemt at få salt nu om dagen. Men det var der altså ikke dengang.
Nej.
Og vores hjerne, hvad skal man sige, siger yes, salt. Når vi får salt. Og det samme med sukker og fedt.
Ja.
Det var åbenbart rigtig svært at få fat i de der fødevarer dengang i stenalderen, ikke?
Ja.
Og der er en forsker her, der hedder Michael Bang-Petersen, der er forsker i stenalderhjernen. Han er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og så forsker i det her, for eksempel det her med sådan den her gruppetænkning, som vores stenalderhjerne godt kan lide. Fordi Michael her, han forsker i, hvordan stenalderhjernen og evolutionshistorien kan forklare vælgers adfærd i dag. Og her fortæller han, hvordan viden om stenalderhjernen kan bruges i politisk psykologi.
Oftest, når vi tænker på politik, så tænker vi måske på sådan komplicerede finanslovsforhandlinger og tørre juridiske paragrafer, men politik handler i bund og grund om nogle helt fundamentale problemstillinger, som er inden for alle typer af grupper. Det handler om, hvem er inden for gruppen, hvem er uden for gruppen, hvordan fordeler vi goderne inden for en gruppe, og hvad gør vi ved dem, der tager for meget til sig selv. Og man siger, de problemstillinger har vi som art stået over for i løbet af hele vores evolution. Og vi vil ikke være så succesfulde som art, vi vil ikke være her i dag, hvis vores forfædre ikke havde udviklet en psykologi, der gjorde dem i stand til at besvare de her spørgsmål. Så evolutionen og evolutionsteorien er vigtig for politologien, fordi vi altid op igennem vores evolution har stået over for politik. Og derfor så kan man sige, at mennesket er et politisk dyr.
Ja, Asbjørn, vi er politiske dyr,
ja,
som bærer rundt på en stenalderhjerne, som en forsker som Michael Bang-Petersen altså kan analysere, hvordan vi går til politik på i dag. Og det synes jeg er ret interessant, at, greb i forhold til politik.
Ja, helt sikkert. Men altså, det er også interessant, om den her stenalderhjerne så er skyld i den manglende interesse i EU.
Det er det, vi skal svare på.
Ja, det er det, vi skal svare på. Så det har vi selvfølgelig også spurgt Michael Bang-Petersen om her.
Ja, man kan sige, at vores politiske instinkter er bygget til et liv i små grupper, hvor vi kunne se hinanden i øjnene, hvor vi kendte dem, vi skulle forholde os til. Og det betyder, at vi ofte er et politisk dyr, der keder sig, når det kommer til moderne politik. Fordi vi jo i dag lever i store, abstrakte samfund. Så det, der er udfordringen, og som vi har lavet en del forskning på, det er, hvordan får man de her politiske instinkter ligesom appliceret på politik, moderne politik. Og en af de måder, som folk gør, når de bliver politisk engageret, det er, at de forsøger at simulere, hvem er det rent faktisk, vi taler om? Hvem er de her kriminelle, eller hvem er de her kontanthjælpsmodtagere, eller hvem er de her indvandrere, som debatten handler om? Og jo klare billeder de har af de her grupper, jo nemmere har folk også til at danne holdninger, fordi jo nemmere bliver hele deres følelsesregister aktiveret. Og hvis man skal prøve at applicere de her indsigter på EU, jamen så er udfordringen, at det bare er sværere for den almindelige dansker at danne nogle klare billeder af, hvad er det egentlig, debatten handler om, og hvem handler den om. Det er nemmere at forestille sig en dansk kontanthjælpsmodtager, end det er at forestille sig en græsk bonde eller en spansk arbejder, eller hvad det kan være.
Ja, Asbjørn, så vi er politiske dyr, der har dyriske instinkter, som har brug for at føle noget, før vi kan gå op i politik.
Jeg synes, det er meget rart, at han siger det her, så det hele ikke er journalisternes skyld.
Ja, jeg er reddet fra målstregen.
Ja, præcis.
Det var rart.
Men altså, det giver jo rigtig, rigtig god mening, at det har med følelser at gøre, at man skal forestille sig de personer, det nu handler om. Det er selvfølgelig svært, hvis man ikke ved, hvordan de ser ud.
Ja, så vi er altså politiske dyr med en stenalderhjerne. Og det kan man også se ved at... at man har brug for, som vi snakker om, at mærke og føle. Og det kan altså også være vigtigt i forhold til at mærke og føle staten, som man skal forholde sig til, for eksempel i forhold til forskellige politikområder, en eller anden minimumsnovering af hvad hedder det, børn i børnehaverne i forhold til voksne, så kan man på en eller anden måde godt mærke den del af staten, fordi man selv har gået i en dansk børnehave måske, eller selv har børn. Men man har også brug for at mærke politikere, før vi på en eller anden måde kan interessere os for deres politik. Og det fortæller Michael Bang-Petersen noget mere om her.
Den anden ting, det er, at den sådan socialiseringsforskningen viser, at måden, hvorpå vi også opbygger følelsesmæssige reaktioner til politik, det er, at vi har nogle konkrete møder med staten op igennem vores opvækst. Man kan sige, at vi møder politibetjenten, vi møder sygeplejersken, vi ser Christiansborg, vi ser vores statsminister. Så på den måde så er der alle mulige konkrete indgangspunkter til det politiske system inden for nationalstaten. Og de her konkrete punkter, de er i langt højere grad fraværende, når det kommer til EU. Vi møder ikke EU på samme konkrete måde, og derfor så er det betydeligt sværere at opbygge en følelsesmæssig tilknytning til EU. Så alt det her, det handler om, at vi er dyr, der er bygget til at forholde os til andre mennesker ansigt til ansigt. Men EU er ikke noget, der er ansigt til ansigt med os. Det er derimod noget, der er temmelig langt væk fra os.
Ja, og Asbjørn, det kan jeg godt mærke, at Europaparlamentet, kommissionen, jeg kan ikke rigtig mærke det.
Nej, jeg kunne lige starte, da du spillede hymnen, der kunne jeg godt mærke det. Men det er som om, det er lidt på vej væk igen.
Ja, ja.
Nu har vi nået to punkter i vores forklaring her.
Yes.
Nu skal vi over til historien.
Ja.
Fordi en del af forklaringen på den her manglende EU-interesse, den kan altså også findes i socialpsykologien.
Ja, og socialpsykologien, det er en blanding af sociologi og psykologi.
Ja, det kigger på på samspillet mellem vores psyke og vores samfundskulturelle omgivelser.
Yes.
Og det er Henrik Skovlund, som er lektor i socialpsykologi ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Han har ikke forsket i EU, skal lige siges, men vi har bedt ham om at analysere danskernes manglende interesse i den europæiske union, set gennem hans socialpsykologiske briller. Og han fortæller her, at forklaringen måske kan findes i vores historie.
Jeg har ikke kastet mig over i dybden med sådan nogle analyser, men jeg mener ikke, det er svært at lave nogle umiddelbare plausible, kan man sige, socialpsykologiske hypoteser om, hvorfor det forholder sig på den her måde. Fordi hvorfor vores mediekultur blandt andet er så lokalt fokuseret. Ikke? Altså hvis vi ser danskernes historie i lyset af for eksempel 1000 år, ikke, så handler det også om, at vi har været en meget, meget stor nation, med en meget ekspanderende selvbevidsthed. Og så er vi ganske enkelt blevet banket på plads op igennem historien til vi sidst kun er 5 millioner mennesker, omkring 5-6 millioner mennesker tilbage. Udover selvfølgelig de dele af rigsfællesskabet, som har fået selvstændighed, det vil sige Færøerne og Grønland. Og det betyder så også, at vores nationale identitet på en måde, kan man sige, har været udsat eller under pres, ikke? Fordi når du kun er 6 millioner mennesker tilbage, så hvis man skal overleve som nationalitet, så bliver man også nødt til at holde på, hvad der er sit. Ikke? Man bliver nødt til at sætte en grænse mellem sig selv og omverden, og man bliver nødt til at finde ud af, hvad der definerer sin egenart og kæmpe for det. Og der er nogle gange er det jo kammet over, for eksempel i Slesvig-Holstenskrigene, ikke? Hvor vi ikke har set realiteterne i øjnene. Men det har jo været den seneste krig, der ligesom har været med til at sætte os i en, kan man sige, historisk opposition til resten af Europa, også fordi det er jo i og for sig de nationer, der har besejret os efterhånden og givet os den plads, vi har nu. Og det er sådan en kulturarv, kan sagtens komme til udtryk i den måde, vi agerer på i hverdagen, og det, vi optager af i hverdagen, at det er meget det lokale, og så omverden, hvad der foregår alt for mange kilometer væk fra vores egne grænser. Det er ikke noget, vi sådan umiddelbart oplever, er noget, der vedkommer os.
Ja, Asbjørn, det er, hvad hedder det, måske slaget ved Dybøl og Roskildefreden fra 1600-tallet, hvor vi afgiver Skåne og Blekinge og alt det der, der har skabt en kulturarv, hvor vi på en eller anden måde er blevet tæsket af udlandet, og så har vi fået sådan en national bevidsthed, som gør, at vi på en eller anden måde er mere optaget af os selv. Vi har en eller anden nedarvet, hvad skal man sige, irritation over udlandet, fordi de kommer og tager vores enemærker.
De har jo faktisk banket EU-interessen ud af os.
Ja, men som lovet i starten, så skal vi også lige selv udsætte os selv for EU-quizzen, som dem på gaden, der var med i Voxpoppen, der blev udsat for, så vi kan udstille vores uvidenhed om EU, Asbjørn.
Ja.
Og vi har fået Anne-Sophie Tengsted, gæstreporter og gæstequizmaster i studiet. Og Anne-Sophie, velkommen til.
Tak skal du have.
Du skal quizze os. Du har 6 spørgsmål med.
Det er rigtigt.
Og er du klar til at starte quizzen?
Ja, altså jeg prøvede at tage nogle spørgsmål, der er meget grundlæggende trivia, men jeg blev faktisk overrasket over, hvor svære jeg selv synes, de var, så jeg er meget spændt på at høre, om jeres hjerne også går fuldstændig sort, når I hører de her helt grundlæggende spørgsmål om EU.
Jeg kan allerede mærke, at den begynder bare at slukke og ligesom gå ned på Vogue Plus. Okay, første spørgsmål.
Første spørgsmål. Hvor mange medlemmer har Europaparlamentet, tror I? Og jeg skal lige huske at sige, at det er den, der kommer tættest på ved nogle af spørgsmålene, som der får pointet.
729.
Hvad siger du, Asbjørn?
Altså, nu må jeg tilstå, at jeg tror, jeg hørte starten af svaret på et tidspunkt.
Jeg frygtede det.
Ja, så jeg vil også sige noget med 700. Men for at være lidt på tværs, så vil jeg sige 728.
Alright. Så kan jeg sige, at det er jeg, der får det første point.
Yes!
Det rigtige svar er 751 medlemmer.
Okay, 751.
Jeg skulle bare gået en op, så.
Men jeg synes, I var gode. Det er en god start, man sige. Ja. Hjernen gik ikke i sort.
Nej.
Det næste spørgsmål er, hvor er Europaparlamentets officielle hjemsted?
Det må være... Er det Bruxelles eller Strasbourg?
Jamen altså, jeg har en idé om, at det er lidt et trikspørgsmål, fordi jeg synes, jeg kan huske fra min folkeskoletid, hvor vi havde lidt om EU i de timer, hvor jeg ikke faldt i søvn, at jeg synes, at parlamentet flytter mellem Strasbourg og Bruxelles. Så jeg siger altså begge dele. Jeg siger, at det er to steder, Bruxelles og Strasbourg.
Må man godt det?
Hvad siger quizmasteren?
Ja, altså det kan du godt gøre, men du får jo ikke noget point, hvis det er forkert. At det er to steder.
Det lyder som, det er forkert, at
Sofie. Jamen, så jeg siger Strasbourg. Jeg synes, det lyder bedre.
Du siger Strasbourg. Ja. Jamen, det er, Asbjørn, du får simpelthen pointet her. Det er Strasbourg,
det er Strasbourg
i Frankrig. Jensen.
Så er vi tilbage. 1-1.
Ej, det er spændende.
Så skal jeg høre, og det gik lige op for mig, det næste spørgsmål er måske en lille bitte smule svært at give point til, men jeg tror bare, vi gør det sådan her. Hvem af jer kan nævne flest danskere, der sidder i Europa? Parlamentet.
Der sidder.
Vi kan gøre det sådan, I skiftes til måske at nævne en. Og,
ja, altså den, der først giver op.
den, der først giver op.
Ja, god idé. Yes.
Ja. Margrethe Auken.
Check.
Ja, så Morten Messerschmidt har vel siddet.
Ja.
Det er så rigtigt.
Ja. Vi kan vist et ballade for, gjorde han ikke?
Der var lidt med noget meldt og felt.
Nå, ja. Hvem sidder der ellers nu? Det gør... nej, hvor pinligt det her. Min hjerne går ned. Se, det er den der stenalderhjernen der, der mangler salt.
Du har salt.
Ja.
Jeg tror, at Anne-Sophie, du skal til at tælle ned. Lægge lidt pres på.
Nej, det var ikke. Jeg har kun sagt et navn. Hvad hedder han, ham der med krøllerne fra Radikale Venstre?
krøllerne. Gud, tager du det svar, Anne-Sophie? Ham med krøllerne?
Nej, det gør jeg desværre ikke. Den går simpelthen ikke. Men jeg kan nævne i flæng Jens Rode.
Jamen, jeg har en. Anders Vistesen.
Anders Vistesen, han står desværre ikke på min liste, og jeg må indrømme, at jeg er faktisk selv ikke selv helt skarp i det her. Men ved du hvad, jeg tror, at du får pointet. Der er ikke rigtig noget at gøre. Beklager, Asbjørn. Det næste, jeg skal høre, er, hvad hedder den nuværende formand for Europaparlamentet?
Jean-Claude Juncker.
Hvad hedder det?
Jean-Claude Juncker, siger jeg.
Men har de ikke alle sammen sagt Donald Tusk?
Hvad siger du, Asbjørn? Hvad tror du?
Du
ved det ikke, det bliver gæt så. Eller hvad? Jeg mener heller ikke.
Jeg tror faktisk godt, jeg ved det. Og det er ikke nogen af dem. Altså nu, og nu bevæger jeg mig ud på dyb vand, for det kan godt være, jeg ikke ved det.
Vi skal svare,
er det ikke en italiener? Er det ikke, hedder han Talandi eller sådan et eller andet?
Jeg godtager den.
Ja?
Jeg godtager den. Fordi det er faktisk det tætteste, vi er kommet på det rigtige svar på det spørgsmål. Sådan i det hele taget, også med voxpoppen. Det rigtige svar er Antonio Tajani, som er italiensk politiker fra det liberal-konservative parti Forza Italia. Og han blev valgt ind i 2017. Hvor ofte er der valg til Europaparlamentet?
Jeg vil bare lige sige, at det må være sidste spørgsmål. Fordi den står uafgjort nu. Jeg vil bare lige sige, Asbjørn, om at bruge sten eller hjernen og sukker, som vores hjerner elsker, så spiller vi om en kage. Præmien er en kage.
En kage, simpelthen? Ja. Nu er jeg tændt.
Den står lige 2-2. Sidste spørgsmål. Sidste afgørende spørgsmål. Ja. Vi spiller om en kage.
5 år.
Det ser jeg også, 5 år.
I har begge to ret.
Ej, fuck.
Jeg har et ekstra spørgsmål. Og I skal svare hver jeres svar på det her. Det bliver vi nødt til at sige.
Okay.
Kan en politiker godt både sidde i Europaparlamentet og det danske Folketing?
Jeg siger nej. Det skal du sige ja. Jeg sagde det først.
Vi prøver bare at sige ja.
Alright. Jais, kagen går til dig.
Jeg vil gerne have den der lækre drømmekage.
Jeg opfører mig for quizzen. Ja.
Du er den, der er bedst til at trodse din stenalderhjerne i den her quiz.
Men Asbjørn, jeg tror alligevel godt, at vi kan sige, at vi fik udstillet noget af vores uvidenhed.
Ja.
Men Asbjørn, vi skal simpelthen slutte for i dag.
Ja, vi er nået til slutningen af den her udgave af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden. Og Brainstorm er på Apple Podcasts, Google Podcasts og Spotify. Så husk at trykke abonner i jeres podcast-app, så får I automatisk den nyeste episode i jeres feed. Tjek også vores Instagram-profil, den hedder brainstorm.podcast. Og som altid så slutter Brainstorm med et lille fun fact om hjernen. Det er leveret af vores husforsker, professor Albert Gede. Jeg, Bakkestrøm Kok, og jeg, Asbjørn Mølgaard Sørensen, siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om menneskehjernen. Vi har ikke de største hjerner, så selvom vores hjerner vejer 1,5 kilo, så er kaskelotvalen større på i alt 8 kilo.
Jeg synes, det gik fint.
Okay.
Vi kører det. Det er live. Det kører.
Ja. Yeah.